είναι τώρα δια του αίματος αυτού, θέλουμε σωθεί από τις οργείς δια αυτού. Διότι εάν εχθροί αιώντες εφιλιώθημε με το Θεό δια του θρόνου, δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον φιλιοθέντες θέλουμε σωθεί δια της ζωής αυτού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμενοι εις το Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβουμε τώρα την φιλίωση. Δια τούτο καθώς δια ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο και της αμαρτίας ο θάνατος και ούτω διήλθε ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτων. Διότι μέχρι του νόμου ή το εν τον κόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι του Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστις είναι τύπος του μέλλοντος. Πλην δεν είναι καθώς η αμαρτία ούτω και το χάρισμα, διότι αν δια το αμάρτημα του ενός απέθαναν οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού επερίσευσε στους πολλούς. Και η δωρεά δεν είναι καθώς η δι' ενός αμαρτήσαντος γενωμένη κατάκρισης, διότι η κρίσης εκ του ενός έγινε κατάκριση των πολλών, το δε χάρισμα εκ των πολλών αμαρτημάτων έγινε εις δικαίωση. Διότι αν και δια το αμάρτημα του ενός ο θάνατος εβασίλευσε, δια του ενός πολύ περισσότερο και λαμβάνοντας την αυθονία της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης θέλει σου βασιλεύσει εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού. Καθώς λοιπόν δια ενός αμαρτήματος ήρθε κατάκρισης εις πάντας ανθρώπους, ούτω και δια της μίας δικαιοσύνης ήλθε εις πάντας ανθρώπους δικαίωση ζωή. Διότι καθώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί αισθάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουσι κατασταθεί δίκαιοι. Παρεσήλθε δε ο νόμος δια του να περισσεύσει το αμάρτημα, και όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπερπερίσσευσε η χάρις. Είναι καθώς ευασίλευσε η αμαρτία δια του θανάτου, ούτω και η χάρις βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης, η ζωή είναι αιώνιο δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Εδώ αναφέρει όλο το σχέδιο του Θεού τώρα εδώ και τον ευχαριστούμε. Όλοι εμείς λοιπόν, ο Θεός μας έσωσε επειδή πιστέψαμε εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος μας κάλεσε και ενωθήκαμε με το Θεό. Έφυγε ο μεσότυχος που ήταν η αμαρτία. Ο Θεός πάντα τον άνθρωπο που ήταν, τον έφτιαξε και ήρθε πάνω στη γη από τον κήπο της Αδάμ, που βγήκε από εκεί με την αμαρτία του, μέχρι σήμερα τα μάτια του είναι στραμμένα στον άνθρωπο και τον παρακολουθεί ο Κύριος για να τον βοηθήσει, για να τον ενισχύσει, για να τον καλύψει από ό,τι έχει ανάγκη. Αλλά αυτό που ζητάει από τον άνθρωπο είναι να τον σέβεται, να τον υπολογίζει δηλαδή. Θα λέγαμε να το φοβάται σήμερα, γιατί ο φόβος είναι σεβασμός. Αν υπάρχει φόβος με την έννοια που του δίνουμε εμείς οι άνθρωποι, ο φόβος αυτός δεν θέλει κανένα να δει το φόβητρο. Εδώ όμως υπάρχει ο σεβασμός που φέρνει αυτό το που λέμε φόβος στην καρδιά μας μέσα για το Θεό, που αυτός ο σεβασμός μας κάνει να πλησιάζουμε με σέβας και ευλάβεια το Θεό, ώστε να αποκαλύπτεται η αγάπη Του, η πατρότητά Του. Γιατί μας έχει δώσει εξουσία να πηγαίνουμε κοντά Του για να γίνουμε παιδιά Του. Και έτσι αυτή η σχέση μαζί Του είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να ζει, να καταλαβαίνει γιατί ήρθε στη ζωή και να προετοιμάζεται για την άλλη ζωή, γιατί δεν είναι η πατρίδα Του εδώ, είναι ο ουρανός. Οπότε δεδομένη στιγμή ο Θεός έλεξε τον κόσμο, τη γη, και τη γη την έφτιαξε για τους ανθρώπους. Οπότε τι έγινε τώρα? Όσο υπάρχει άνθρωπος, η καρδιά του Θεού είναι ανάμεσά του. Και βλέπουμε ότι έφτιαξε κάποιες περιόδους επάνω στη γη που επέτρεψε στον άνθρωπο να δώσει εξετάσεις. Η πρώτη περίοδος είναι στον Παράδεισο, η οποία ήταν η περίοδος αγαθότητος. Η δεύτερη περίοδος ήταν της συνείδησης. Η τρίτη περίοδος ήταν του νόμου. Η τέταρτη περίοδος της χάριτος και θα έρθει η πέμπτη περίοδος της κρίσεως. Αυτές τις περιόδους ο Κύριος Έβαλε τον άνθρωπο πάνω στη γη και τον παρακολουθεί. Βλέπουμε από την αρχή τα παιδιά του Αδάμ και της Σέβας. Τον Κάιν με τον Άβελ. Τι έγινε εκεί? Βλέπουμε ότι ήρθε η περίοδος της συνείδησης, αλλά η συνείδηση δεν μπόρεσε να κρατήσει τον άνθρωπο στην παρουσία του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος δήλωσε αδυναμία λόγω της αμαρτίας. Η αμαρτία ήταν πιο δυνατή από τη συνείδησή του. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Γιατί σήμερα ο κόσμος δεν πιστεύει στο Θεό. Αφού δεν πιστεύει στο Θεό, δεν διαβάζει το Λόγο, άρα δεν ξέρει τι θέλει ο Θεός. Και είναι χύμα όλος ο κόσμος. Δεν ξέρουν τι είναι αλήθεια. Αν πει σε κάποιον αυτό είναι η αλήθεια, θα γελάει. Γιατί, πού τη βρήκες την αλήθεια εσύ και την ξέρεις μόνο εσύ? Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Α, καλά, κατάλαβα. Δεν δέχονται την αλήθεια. Και έτσι ο κόσμος είναι δέσμιος της αμαρτίας. Γιατί μόνο η αλήθεια ελευθερώνει. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός έκανε κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει κανείς άνθρωπος. Μας φέρει σε κοινωνία με το Θεό. Να ανοίξει την πόρτα, να γκρεμίσει το μεσότυχο που υπήρχε και να μπορεί ο άνθρωπος πλέον να ζήσει χωρίς την αμαρτία. Έλα όμως που όλοι οι άνθρωποι αγαπάνε την αμαρτία, εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Και ανάλογα το πόσο ο σαρκικός εαυτός ελέγχει τον άνθρωπο, τόσο είναι περισσότερο στην αμαρτία ή λιγότερο. Ο Θεός όμως κάλεσε τον άνθρωπο για να βγει τελείως από την αμαρτία. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν την αμαρτία γιατί δεν μπορούν να την κάνουν. Σήμερα θα ήθελα να είμαι, ας πούμε, στο Βόρειο Πόλο και να κάνω διάφορα πράγματα εκεί. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Δεν μπορώ να πάω, δεν έχω λεφτά. Άρα θέλει δεν θέλει, επειδή είναι φτωχός, ζει με έλλειψη σε κάποια πράγματα. Αυτό τι κάνει τώρα? Του βάζει μίσος στην καρδιά του για αυτούς που έχουν. Ή έρχεται ο εχθρός και λέει ότι αυτός είναι εμπόδιο στα σχέδιά του. Και βλέπουμε ορισμένες φορές και γίνονται κάποιες επαναστάσεις, τις οποίες καταστρέφουν ένας τον άλλον. Σκοτώνονται οι λαοί μεταξύ τους. Ακόμα και εμφύλοι σπαραγμοί, όπως γινόταν με την Ελλάδα στην κατοχή. Γιατί? Γιατί ο εχθρός βάζει μίσος στη μία παράταξη που έχει άλλη ιδεολογία με κάποιον άλλη. Με αποτέλεσμα ελέγχει όλη τη γη. Και αυτό που είπε στον Κύριο, προσκύνησέ με για να σου δώσω όλη τη γη, είναι αλήθεια. Γιατί πράγματι, αυτό που έλεγε του Χριστού είναι ότι γιατί να σταυρωθείς και να περάσεις δυσκολίες, προσκύνησέ με να στα δώσω όλα, γιατί μου έχουν παραδοθεί. Και ο Κύριός μας, επειδή είχε σάρκα, πίστευε ότι μπορούσε να τον ελέγξει λόγω του συμφέροντος. Αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει. Γιατί ο Κύριος ήρθε για να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Είναι τεράστιο στον άνθρωπο να κάνει όλο το θέλημα και όχι ένα κομμάτι από το θέλημά του. Δυστυχώς, πολλές φορές επηρεαζόμαστε και εμείς, γιατί βλέπουμε κάποιους ανθρώπους στις εκκλησίες μέσα που δεν τηρούν τα πράγματα όπως τα θέλει ο Θεός. Και είναι πολύ σοβαρό αυτή τη στιγμή να μπορέσω να έχω καλή μαρτυρία στην εκκλησία και να έχω καλή μαρτυρία απ' έξω. Να μην πάσχω σαν φωνεύς υπερηργαζόμενος στα λότρια, όπως λέει ο Λόγος, αλλά αν πάσχω, να πάσχω γιατί αγαπάω το Θεό και θέλω να ζήσω δικαίως και ευσεβώς. Εκεί έχω την αμέριστη βοήθεια όλου του ουρανού και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Κύριος να γκρεμίσει το μεσότυχο ήταν κάτι που δεν μπορούσε να γίνει και με αποτέλεσμα καθώς το έκανε σώθηκε όλος ο κόσμος. Σήμερα είναι προσκεκλημένος του Θεού όλος ο κόσμος, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, από τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο, τον πιο αδύνατο μέχρι τον πιο δυνατό, τον πιο ταλαντούχο με τον άλλο που δεν έχει καμία αξία. Όλοι έχουν την ίδια θέση μπροστά στο Θεό. Μπορούν να πάνε να σωθούν και να γίνουν μέρος της βασιλείας και να γίνουν βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Και είναι τεράστιο αυτό. Αυτός ο Ιησούς Χριστός μας έφερε στην πίστη, όπως λέει στο δύο εδάφιο, στο χώρο αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στερεωμένοι και καυχόμαστε δια την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. μας κάλεσε για να συμμετέχουμε στη δόξα Του, για να ζούμε τη δόξα Του στη ζωή ετούτη. Γι' αυτό μας κάλεσε, όχι για να έχουμε ένα Θεό στη φαντασία μας, αλλά ένα Θεό που να ζούμε στο περιβάλλον Του. Και αυτό το περιβάλλον είναι η χάρη που έφερε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας. Η χάρη είναι τοποθεσία, θα λέγαμε είναι μια τέντα, από την οποία δεν σε αγγίζει τίποτα από τις καιρικές συνθήκες, διότι μένουμε κάτω από αυτήν. Δηλαδή σεβόμαστε αυτή τη χάρη που έκανε για μας και ζούμε μέσα στη χάρη. Δεν ζούμε ελευθέρας βοσκής, αλλά είμαστε πάντοτε κάτω από τη χάρη Του και την αγάπη Του, γιατί πάνε μαζί αυτά τα δύο. Έτσι λοιπόν ο χώρος αυτός της χάριτος είναι η παρουσία του Θεού που σήμερα μας καλοδέχεται, μας αγκαλιάζει, μας παρηγορεί, μας θεραπεύει, μας δυναμώνει, μας βαστίζει με Πνεύμα Άγιο, μας ανανεώνει τη δύναμη στην καρδιά μας μέσα για να πλησιάσουμε κοντά Του. Αλλά όμως δεν σταματάει στη χάρη, γιατί για να μπορούμε να είμαστε στη χάρη Του θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε ειλικρινείς και να ζούμε δικαίως και ευσεβώς. Για να ζήσει δικαίως κάποιος θα διωχτεί. Οπότε υπάρχουν και δοκιμασίες. Οποιοςδήποτε αυτή τη στιγμή εφαρμόζει το θέλημα του Θεού απόλυτα, δεν είναι αρεστός στον κόσμο. Και είναι πρότυπο για το λαό του Θεού. Είναι πρότυπο, όπως ήταν ο Κύριός μας. Το Κύριό μας τον κατηγορούσανε για δύο πράγματα. Ήτανε φίλος των αμαρτωλών και πότης. Για δύο πράγματα. Γι' αυτό τον κατηγορούσανε. Γιατί και τα δύο ήταν στο έλεος του Θεού. Και ήταν γεμάτος έλεος για τον άνθρωπο. Γιατί δεν ήρθε για να κάνει κάτι για τον εαυτόν του, ήρθε για να πεθάνει για να σωθεί ο άνθρωπος. Οπότε αυτό το έλεος του φαινότανε. Αλλά το καύχημά μας όμως, όπως είπαμε, είναι γιατί είμαστε δούλοι του Θεού, υπηρετούμε το Θεό και θέλουμε να πάμε κοντά Του και να ζήσουμε την ημέρα εκείνη αιώνια μαζί Του. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε. Αλλά δεν καυχόμαστε μόνο, λέει, στη χάρη Του και στο έλεος Του, αλλά και στις δοκιμασίες, γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες μας δίνουν την υπομονή. Αυτό πιστεύω να το θυμάστε, είναι στον Ιάκωβο, στο πρώτο κεφάλαιο, το 4 εδάφιο, που το λέει πολύ ωραία, 3 και 4, θα στο διαβάσω μην πάτε, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειον, δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μην όντες εις μηδέν ελλειπείς. Από την αρχή μας αναφέρει να χαιρόμαστε όταν δοκιμαζόμαστε από διαφόρους πειρασμούς ο Ιάκωβος, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστεώς μας γεννιέται η υπομονή εις τον άνθρωπο. Δεν έχουμε υπομονή και καθώς μας σώζει ο Θεός πρέπει να αποκτήσουμε υπομονή. Τι κάνει λοιπόν, επιτρέπεται δυσκολίες. Αυτό λέει στον Ιάκωβο και αυτό μας λέει και εδώ τώρα. Καυχόμαστε λέει και στις δοκιμασίες γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή. Και η υπομονή δημιουργεί εις τον άνθρωπο τον πιστό ένα δοκιμασμένο χαρακτήρα. Είναι τεράστιο αυτό που γίνεται, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εάν δεν περνάω δύσκολα και δεν αφήνω το Θεό να μου δίνει την υπομονή Του ώστε να περιμένω το Θεό να ενεργήσει, θα γίνονται μισά πράγματα στη ζωή μου. Πρέπει λοιπόν να εμπιστευτώ το Θεό και να τον περιμένω Αυτός να ενεργήσει και όχι εμείς. Μην εκδικείτε λέει αυτούς αδερφοί, σε με ανοίγει. Θα έρθει η ώρα για το κάθε τι. Είναι Θεός τάξεως. Αλλά πρέπει να έρθει η ώρα του Θεού, όχι η ώρα η δική μου. Εγώ βιάζομαι, γιατί δεν έχω υπομονή. Και γι' αυτό μας λέει τώρα εδώ ότι μας μορφώνει χαρακτήρα εάν θελήσουμε να κάνουμε υπομονή. Γιατί πρέπει να έρθει στη ζωή μου η υπομονή, να γεννηθεί η υπομονή. Όπως γεννήθηκε η αμαρτία στον Παράδεισο, έτσι πρέπει να γεννηθεί τώρα η υπομονή σε μένα για να γίνει ένα τέλειο έργο στη ζωή μου μέσα, με την παρουσία του Θεού. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται αυτό. και μπορούμε να δούμε, να θυμηθούμε πολλά πράγματα από το Λόγο του Θεού. Για θυμηθείτε τον Δαβίδ. Το χρήζει βασιλέα περίπου 16 χρόνια, τον κυνηγάει ο Σαούλ να το σκοτώσει. Γιατί έκανε, του έκανε κάτι? Όχι. Γιατί ήταν εμπόδιο να γίνει βασιλέας ο γιος του. Και επειδή έβλεπε ότι ο Θεός ήταν μαζί του, ο κυνηγούς θα το σκοτώσει. Ο Δαβίδ τι έκανε? Αντεκδίκηση έκανε, προσπαθούσε να σκοτώσει και αυτός Σαούλ? Όχι. Τον απέφευγε τελείως, έφευγε μακριά από αυτόν και προστατευότανε αποφεύγοντας να το συναντήσει. Αυτό τι έκανε με τον Δαβίδ? Εμόρφωσε ένα χαρακτήρα. Ιησού Χριστού. Έπρεπε να περάσει από αυτή τη δυσκολία, ναι. Λέει, καλόν ήταν ότι ταλαιπωρήθην, γιατί έμαθα τα διατάγματά σου. Το λέει ο ίδιος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι του έκανε καλό ότι το κυνηγούσε. Έμαθε να κάνει υπομονή, έμαθε να αγαπάει και όταν του τον έδινε στα χέρια του για να το σκοτώσει, έλεγε, εγώ δεν θα βάλω τα χέρια μου στο αίμα αυτού του ανθρώπου που ο Θεός έχρισε. Αν θέλει ο Θεός θα τον πάρει. Όπως και τον πήρε. Βλέπουμε τον Μωυσή. Ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε στα παλάτια του Φαραώ, ήταν μέσα στην αφρόκρεμα της κοινωνίας της Αιγύπτου, έμαθε πολλά πράγματα από τους Αιγυπτίους, ήταν άξιος σε όλα, αλλά ενώ ήξερε για τον Ιησού Χριστό, ήξερε για τη σωτηρία, ήξερε ότι θα τους βγάλει από εκεί ο Θεός, δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα του όταν αδικότανε κάποιος. Με αποτέλεσμα να πάει στους Ισραηλίτες να δει τι κάνουν τα αδέρφια του και να σκοτώσει τον Αιγύπτιο. Το αποτέλεσμα να είναι αυτό η αιτία και να φύγει από την Αίγυπτο. Και πού πήγε? Δεν πήγε τυχαίως κάτι. Λένε τον αφήσαν λέει στην έρημο και βγήκε σαν χαρτογράφη τη γη ας πούμε και πήγε κάπου. Δεν πήγε τυχαίως. Ο Θεός τον καθοδηγούσε. Ό,τι έγινε όταν τυχαίο στη ζωή του, το έκανε ο Θεός. Και δεν ήταν τυχαίο, ήταν πρόγραμμα του Θεού. Με αποτέλεσμα να πάει και να γίνει βοσκός. Πόσα χρόνια χρειάστηκε για να φτιάξει χαρακτήρα? 40 ολόκληρα χρόνια. Όταν νόμιζε ότι αυτός ήταν ικανό να βοηθήσει τους Ισραηλίτες να βγουν από την Αίγυπτο, τον απέρριψε ο Θεός. Μετά από 40 χρόνια που απέρριψε ο ίδιος τον εαυτόν του, τότε ο Θεός του λέει, έλα να σε στείλω, και θυμόμαστε όλοι με τη Βάτο που τον προσέλκυσε κοντά και του είπε, θέλω να σε στείλω να βγάλεις το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο. Και του είπε, εγώ δεν κάνω. Απέρριψε το αίτημα του Θεού. Θα μου πεις, γιατί ο Σοθάρος δυστυχώς έβλεπε την ευθύνη. Ενώ πρώτα το νομίζε πολύ απλό, θα πάει με τις γνώσεις του, με την εξουσία που είχε και οτιδήποτε θα τους βοηθήσει. Τώρα όμως που έγινε τσομπάνος και είδε τι μέρημνα έχει να μεγαλώνεις αυτά τα προβατάκια για να τα κρατάς σε υγεία και οπωσδήποτε να τα προσέχεις, διεπίστωσε ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Γιατί παρέβαλε ας πούμε τα πρόβατα με το λαό Ισραήλ. Και τα πρόβατα εντάξει, υποτάσσονται. Ο λαός Ισραήλ δεν υποτάχθηκε ποτέ. Και καλώς δεν ήθελε να πάει. Αλλά όταν εμείς απορρίπτουμε τον εαυτό μας, τότε κάνουμε για το Θεό. Γιατί ο Θεός θέλει να δοξάζεται. Θέλει να το λατρεύουμε πνεύματι για αληθεία. Θέλει να κρεμούμαστε από τα χείλη του. Θέλει να κάνουμε το θέλημά του χωρίς να σκεπτόμαστε καν. Ώστε να μην βρίσκουμε δικαιολογίες ή να βρίσκουμε αιτίες να μην το κάνουμε. Και αυτό που θέλει ο Θεός είναι να το παραδεθούμε τελείως και τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό λοιπόν, δεδομένη στιγμή, αν βάλουμε και τον Ιωσήφ στο κάδρο, όπως λέμε στο λόγο του, θα δούμε δεν πέρασε κι αυτός όμορφα. Τον βλέπουμε τον πουλί σε ίδια οικογένειά του. Ενώ πήγαν να το σκοτώσουν πρώτα, με την παρέμβαση του Ιούδα δεν το σκοτώσανε, αλλά τον πουλήσανε. Επουλήσαν τον αδερφό τους και πήγανε με τόσα ψέματα στον πατέρα τους. Κάνανε τον άνθρωπο αυτό να γεράσει προώρα με όλη αυτή τη ταλαιπωρία την οποία πέρασε. Και όμως δεν τους ένοιασε. Και βλέπουμε ότι αυτό το παιδί ποτέ δεν τα έβαλε με το Θεό. Αλλά έκανε υπομονή. Ακόμα και όταν μπήκανε στη φυλακή που υπηρετούσε τόσα χρόνια, μπήκανε δύο πρόσωπα από το περιβάλλον του Φαραώ και τους είπε, θυμηθείτε με, αφού τους είπε για τα ενύπνια, ότι ο ένας θα αποκατασταθεί και ο άλλος θα τον σφάξουν. Τον ξέχασε αυτός που αποκαταστάθηκε ο αρχιστοποιός, με αποτέλεσμα και εκεί να μην τα βάλει με το Θεό, αλλά να περιμένει το Θεό. Ο άνθρωπος που εν υπομονή περιμένει τον Κύριο, ο Κύριος δεν θα τον κατασκήνει. Αλλά για ό,τι αίτημα έχει θα απαντήσει και θα τον ευλογήσει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό λοιπόν, όπως διαβάσαμε εδώ, ξέρουμε τώρα ότι υπάρχουν δύο άτομα που έχουν πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Ο ένας είναι ο αναμάρτητος Αδάμ με την Εύα και ο άλλος είναι ο Χριστός. Αυτή ήταν η αιτία που ο άνθρωπος επάνω στη γη και δεν πέρασε καλά και σήμερα μπορεί να περάσει καλά αν θέλει. Και τι εννοούμε καλά? Γιατί είπαμε, όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Όλο αυτό το περιγράφει τι έκανε ο Θεός το κεφάλαιο αυτό για μας και τι έδωσε για μας. Είναι τεράστια αυτά τα οποία λέει εδώ, γιατί από τη στιγμή που ο άνθρωπος δοκιμάζει το χαρακτήρα του, είναι αυτό που διαβάζουμε στην κοινωνία εδώ, που λέει να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας πριν πάμε σε κοινωνία. Αυτό λέει τώρα εδώ. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας είναι αυτός ο οποίος κάνει υπομονή πάντα και αφήνει τον Κύριο να τον ευγάζει από τις δύσκολες στιγμές που περνάνε στη ζωή του. Αυτός είναι ο δοκιμασμένος. Και αυτός οπωσδήποτε είναι η χαρά του ουρανού. Η ελπίδα λοιπόν που έχει μπει στην καρδιά μας για την αιώνια ζωή που ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει δεν αφήνει να απογοητευτούμε και το Πνεύμα το Άγιο μας βεβαιώνει για την ελπίδα που έχουμε ότι είναι πραγματική, γιατί πλημμυρίζει την καρδιά μας καθημερινώς με την αγάπη του Θεού. Και βλέπουμε πόσο μας λαχταράει ο Θεός, πόσο μας αγαπάει για να φτάσουμε κοντά Του. Αυτό τον αγώνα γίνεται. Και ενώ ο Χριστός, επειδή παρόλο που ξέρει ότι κανείς από εμάς δεν πρόκειται να γίνει αναμάρτητος, και ενώ το ήξερε και τότε που ήρθε στη γη, επέθανε για μας που είμαστε αμαρτωλοί. Όχι που θα σωθούμε και θα γίνουμε όπως μας θέλει, γιατί κανείς από εμάς που σώθηκε δεν είναι όπως τον θέλει ο Θεός. Δεν μπορεί να γίνει αναμάρτητος. Οπότε είμαστε επί οικείς με όλους, γιατί και εμείς δεν είμαστε αναμάρτητοι. Και εμείς είμαστε στην αμαρτία και μας έβγαλε ο Θεός. Οπότε αγαπούμε τους αμαρτωλούς, αλλά μισούμε την αμαρτία τους. Εκείνη η όλη η ιστορία. Το Πνεύμα το Άγιο που δόθηκε σε εμάς λοιπόν εξεχύλισε μέσα στις καρδιές μας, γιατί παρόλο που είμαστε ανίκανοι, έτσι λέει στο 6, και κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε το καλό. Ενώ ξέρουμε ποιο είναι το καλό, δεν το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε? Είτε από αδυναμία, είτε επειδή δεν μας συμφέρει. Και εκεί μπαίνει ο εχθρός στη μέση και φέρνει δυσκολία στη ζωή μας. Και είναι τεράστιο πράγμα να μπορέσει ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή να μείνει κάτω από τη χάρη του Θεού. Πότε βγαίνει από τη χάρη? Όταν δεν κάνει ακριβώς αυτό που θέλει ο Θεός. Λέμε πολλές φορές, εντάξει τώρα ένα μικρό πτέσμα έκανα. Ξέρετε ότι ο Αδάμ και η Εύα βγήκαν από τον Παράδεισο για το πτέσμα αυτό? Παρακούσανε. Πτέσμα είναι. Αλλά όμως γι' αυτό το πτέσμα έχασαν τη Βασιλεία. Χάσαν τον Παράδεισο. Ένα πτέσμα? Ναι, ένα πτέσμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι όταν ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αν ξέρετε το καλό και δεν το κάνετε είναι αμαρτία. Τι μου λέει τώρα εδώ? Ότι από τα μικρά πράγματα θα κριθώ από το Θεό την ημέρα εκείνη. Από αυτά τα μικρά πραγματάκια. Τι είναι καλό σήμερα, να πάω στην εκκλησία ή να πάω στο ποδόσφαιρο ή να πάω για μπάνιο? Για τη σάρκα είναι καλό το μπάνιο. Για το πνεύμα είναι καλό η εκκλησία. Γιατί πεινάω, ποιος θα με ταΐσει? Τι γίνεται όμως τώρα? Αυτή τη στιγμή εγώ το επιλέγω. Πού θα πάω? Αν η σάρκα είναι πιο δυνατή, θα πάω για αυτήν. Αν όμως είναι το πνεύμα πιο δυνατό, οπωσδήποτε θα έρθει στον πατέρα του για να μπορέσει να κοινωνήσει μαζί του και να απολαύσει την παρουσία του. Όπου θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο και θα υποτάξει τη σάρκα σε όλο το θέλημα του Θεού. Αυτό θέλουμε και αυτό ζητάμε και σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι για ένα πτέσμα βγήκε ο Αδάμ από τον Παράδεισο και όπως διαβάσαμε εδώ τώρα, την αμαρτία του Αδάμ την πήραμε όλοι. Και αυτό που απέδειξε ότι έχασαν την αιωνιότητα ήταν αυτό που έγινε μετά. Ότι βρεθήκανε γυμνοί και οι δύο και ντρεπόταν ένας τον άλλο. Και δεν βγαίναν να συναντήσουν και τον Θεό. Γιατί η αμαρτία άνοιξε τα μάτια της σάρκας. Γιατί θα έπρεπε οπωσδήποτε να διαιωνιστεί το ανθρώπινο γένος. Ό,τι έγινε από εκεί και πέρα είναι του πεσμένου Αδάμ. Ό,τι έχουμε το οποίο μας γκρεμίζει στη ζωή ετούτη και λέγεται αμαρτία, από το ελάχιστο μέχρι το μεγαλύτερο, είναι η πεσμένη φύση του ανθρώπου την οποία την πήρε από τον Αδάμ. Γιατί δεν γεννηθήκαμε, δεν μας έφτιαξε ο Θεός. Ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα και εμείς γεννηθήκαμε από τον Αδάμ και την Εύα. Όλος ο πληθυσμός επάνω στη γη. Με αποτέλεσμα λοιπόν ένα πτέσμα έφερε την αμαρτία την οποία όλοι μας γευόμαστε στη ζωή μας και ζούμε δυστυχώς πολλές φορές πιο έντονα με τις λάθος επιλογές μας. Γιατί δεν είμαι πνευματικά εκεί που πρέπει, γιατί κάνω λάθη. Και δυστυχώς πολλές φορές τα φορτώνουμε και στο Θεό. Ο Θεός να μας φυλάξει. Δηλαδή ακούω καμιά φορά κάποιο που λέει «Γιατί με έκανε έτσι εμένα ο Θεός». Ο Θεός επέτρεψε για να φανεί η χάρις Του και το έλεος Του στον άνθρωπο και να δοξάζεται ο Θεός γιατί έφτιαξε τον άνθρωπο για να ζει μαζί Του. Και πρέπει ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή να τον αποδεχτεί γιατί στον ουρανό δεν χωράει το μιένον. Οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε από εδώ λοιπόν και να ακολουθήσουμε τον Αδάμ το δεύτερο, τον Ιησού Χριστό. Και να του μοιάσουμε απόλυτα, γιατί είναι αδερφός μας και είναι πρωτότοκος από τα αδέρφια μας και θα πρέπει να του μοιάσουμε απόλυτα για να μας συστήσει την ημέρα εκείνη στο Θεό. Θα πει τώρα θα σου δείξω τα αδέρφια μου και θα δείξει όλους εμάς. Αυτόν θα μας ομολογήσει την ημέρα εκείνη. Οπότε προετοιμαζόμαστε για εκείνη την ημέρα. Μα θα μου πείτε έχουμε και δυσκολίες εδώ. Θα μάθουμε την υπομονή και όταν μάθουμε την υπομονή θα επέμβει ο Θεός και μετά του πειρασμού θα κάνει και την έκβαση για να μπορούμε να τον λατρεύουμε, να τον ακολουθούμε και να είμαστε χαρούμενοι γιατί το φορτίο το δικό του είναι ελαφρύ. Αλλά έγκυται σε εμάς όλους. Πώς παίρνουμε το λόγο τον οποίο έχουμε, πώς τον κρατάμε. Άμα ζω έξω από τη χάρη είναι επόμενο. Αν οι Ισραηλίτες ζούσαν μέσα στο καύσωνα που υπήρχε στην έρημο, θα είχαν πάθει ελίαση όλοι. Αλλά τι κάνανε, μένανε κάτω από τον έφος, που τους σκέπαζε και τους έκανε τέντα. Αν ζούσανε όπως θέλανε, θα γυρίζανε στην Αίγυπτο που είχε τα σκόρδα και τα κρεμμύδια και θα τους είχαν πάρει με αλυσίδες και δουλωμένοι μέσα στην αμαρτία μέχρι σήμερα. Αλλά δεν πήγε κανείς πίσω. Γιατί δεν πήγε, γιατί η χάρις του Θεού του σκέπαζε. Και με τον αγώνα που έκανε ο Μωυσής και με τις προσευχές του τους κράτησε. Γιατί θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Λέει φύγε από τη μέση να σου αναλώσω με μία. Και θα σου δώσω ένα λαό καλύτερο. Και του είπε όχι Κύριε, γιατί θα πούνε οι λαοί οι άλλοι που σε έβγαλε να σκοτώσουν στην έρημο. Μην το κάνεις αυτό. Συγχώρεσέ τους. Και ο Θεός άκουσε το παιδί του. Ο Θεός ακούει αυτούς που είναι παιδιά του, γιατί είναι πατέρας και τα σπλαχνίζεται και δεν θα σε αφήσει ούτε θα αφήσει κανένα ποτέ μόνο του εκτεθειμένο σε κάποιο κίνδυνο ή δυσκολία. Γιατί τα μάτια του είναι πάντα επάνω σου και πάνω μου και μας αγαπάει απόλυτα. Η αμαρτία λοιπόν πλημμύρισε όλη την ανθρωπότητα και λέμε βέβαια. Η αμαρτία οπωσδήποτε επερίσχυσε. Βασίλευσε η αμαρτία στον κόσμο όπως διαβάσαμε. Η αμαρτία βασίλευσε γιατί εγώ έκανα βασιλιά τον εχθρό της ψυχής μου, την αμαρτία. Όταν μεγάλωνα, επειδή δεν είχα παιδεία από το σπίτι μου, γιατί πού να κάνει η μητέρα μου τώρα με 8 άτομα που είχε να πλύνει και να κάνει και να δείχνει και με την ανυμπόρια που υπήρχε η οικονομική του πατέρα μου, πώς να μπορέσει να μας να μας βρει, να μας μιλήσει, να μας πει τι γίνεται στην κοινωνία, τι κάνει έξω. Μεγάλωσα μόνοι μας, στις αλάνες, ας πούμε, της Κρήτης. Έτσι μεγαλώσαμε. Και το μόνο που σας έχω πει και άλλες φορές γινόταν, ήταν όταν ερχόταν ο πατέρας μου, επειδή δεν την άκουγα, με έδερνε συνέχεια. Αυτό ήταν το οποίο γινόταν. Κανείς δεν μου είπε ποτέ ότι πρέπει να διαβάσω, αν δεν ξέρω να διαβάσω, να μου μάθει, να κάνω κάτι. Δεν είχα καμία βοήθεια. Με πετάξανε και νομίζανε ότι επειδή φύτρωσα, οπωσδήποτε μόνος μου θα τα κατάφερνα όλα. Το αποτέλεσμα ήταν δράμα, δυστυχώς, για όλα τα παιδιά και τα πέντε που είμαστε. Έτσι λοιπόν, σήμερα ο Χριστός καλεί τα παιδιά του να τον πλησιάσουν, να τους δείξει την αγάπη του, να τους δείξει τι έχει φτιάξει για αυτά και να προετοιμαστούν, γιατί είναι πολύ ανώτερο αυτό που έχει φτιάξει στον ουρανό από αυτό που υπάρχει στη γη. Αν συγκρίνουμε αυτά που είναι στη γη που μας αρέσουν, τα λέει σκουπίδια ο Παύλος, κύβαλα μπροστά στα ουράνια. Και όχι μόνο αυτά, αλλά στο να γνωρίσει τον ίδιο προσωπικά τον Ιησού Χριστό, όπως τον γνώρισε. Για τη γνώση, λέει, του Ιησού Χριστού. Γιατί είχε μάθει να ζει με αρχιερείς και τους Φαρισαίους και όλους αυτούς μέσα στις υποκρισίες και στο κακό που γινόταν. Και όταν γνώρισε την πραγματικότητα και την ηθική, την πραγματική και τη δύναμη του ουρανού, τότε είπε: τα παρατάω όλα. Αυτό το έκανε. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς όμως. Πρέπει όσο ανεβαίνουμε σε ηλικία, μεγαλώνουμε, να γινόμαστε πρότυπα του ποιμνίου. Να μην το χολό να μην εκτραπεί, αλλά να διορθώνεται. Και πώς διορθώνεται? Μοιάζονται τον Ιησού Χριστό. Διαβάζουμε γι' αυτόν, ακούμε γι' αυτόν και θέλουμε να μοιάζουμε μαζί του. Πώς σκεπτόταν σε μια συγκεκριμένη στιγμή? Δηλαδή βλέπουμε με τον Ιούδα τι έκανε. Όταν πήρε την απόφαση να τον προδώσει, τον ξεπρότιασε σε όλους μπροστά, τον ταπείνωσε, το έκανε, το έδειξε, του ρίξανε και ένα καλό ξύλο για όλα αυτά? Όχι, αδέρφια μου. Αντιμετώπισε με αγάπη και υπομονή. Του πήρε τα πόδια. Τον άφησε να τον φιλήσει για να τον προδώσει. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε έτσι όπως έζησε. Πρέπει να έχω υπομονή. Δεν πέταξε κεραυνούς από το σταυρό επάνω, αλλά προσευχότανε να μας συγχωρήσει, γιατί στο πρόσωπο αυτών που ήταν οι σταυρωτές του είμαστε κι εμείς. Δεν είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Κι όμως προσευχότανε στον Πατέρα εκείνη τη στιγμή με την υπομονή που είχε στην καρδιά του και την αγάπη την ανάλογη για μας, που αυτά τα δύο εσκεπάσανε όλους μας, και έλεγε όπως ο Μωυσής: μην τους καταστρέψεις, θέλω να τους σώσεις, γι' αυτό ήρθα. Το ίδιο πνεύμα πρέπει να έχουμε και εμείς μέσα μας, για όλα γύρω μας, και να είμαστε έτοιμοι πάντα με ταπεινό φρόνημα να ακούσουμε τον άλλο που είναι δίπλα μας όταν έχει κάποιο παράπονο ή έχει οτιδήποτε για μας. Να τον ακούμε και να ακούμε και από τα μικρά παιδιά μέχρι το μεγαλύτερο. Γιατί με αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή θα μας φέρει στις ακοές μας, μπορεί να τον βάζει ο Θεός να μας το πει αυτό και θα είναι προς όφελός μας. Γιατί δεν υπάρχει το τυχαίο στη ζωή μας. Υπάρχει προγραμματισμός στον κάθε ένα από εμάς με το σχέδιο του Θεού, το οποίο εκπονείται στη ζωή μας. Αν δεχτούμε το σχέδιο αυτό και του ζητήσουμε να μας το αποκαλύψει και το ακολουθήσουμε, θα είμαστε πάντα ευλογημένοι και χαρούμενοι. Γιατί ο Πατέρας μας θέλει το καλύτερο για μας. Δεν μπορεί να είμαι καλύτερος εγώ πατέρας και να δίνω το καλύτερο στα παιδιά τα γήινα, και ο πατέρας ο ουράνιος που είναι ο πιο δίκαιος, ο πιο άγιος, ο πιο πλούσιος, να μην θέλει το καλό το δικό μου, με παιδί του, γιατί μου το έχει δώσει εξουσία να γίνω παιδί του. Όπως λέει κεφάλαιο πρώτο, Ιωάννου Ευαγγέλιο. Έτσι, αδέρφια μου, αυτή τη στιγμή είναι απλά τα πράγματα. Αλλά όμως, ποιος θα σκύψει να κοιτάξει για αυτά τα οποία λέει ο Θεός και να μπορέσει οπωσδήποτε αυτή η δοκιμή που θα γίνει με την υπομονή στη ζωή μου, όπως λέει, θα φέρει την ελπίδα τη ζωντανή. Στο 4, το ε4 λέει, η δε υπομονή φέρνει τη δοκιμή, η δε δοκιμή την ελπίδα. Η ελπίδα είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν πεθαίνει ποτέ. Γιατί δεν πεθαίνει? Γιατί πλημμυρίζει όταν αυτή η ελπίδα είναι ζωντανή στην καρδιά μας μέσα και την κρατάμε ζωντανή, δηλαδή την πιστεύουμε σε αυτό που μας λέει για την ετοιμασία, τότε λέει το Πνεύμα το Άγιο πλημμυρίζει όλη τη ζωή μας, ξεχυλίζει το είναι μας από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο τι κάνει, μας βεβαιώνει για αυτή την ελπίδα, κάνοντας ενέργειες τέτοιες για να μπορούμε να στερεωνόμεθα στην πίστη. Και πώς γίνεται αυτά? Για τον Παύλο το πήρε μέχρι τρίτου ουρανού. Και το βεβαίωσε πλήρως και δεν είχε καμιά αμφιβολία ότι ο ουράνιος κόσμος υπάρχει και ζει, γιατί είδε, άκουσε, έζησε και ήξερε. Και τον βλέπουμε τελευταία στιγμή που του λέγανε αυτές οι κοπέλες, οι προφήτησες, ότι θα σε δέσουν, θα σου κάνουν, θα σου δείξουν. Λέει, με στεναχωρείτε, γιατί εγώ είμαι αποφασισμένος, εάν τελείωσε το έργο μου στη γη, ζούσε για ό,τι ήθελε ο Θεός. Να δώσω, λέει, και τη ζωή μου ακόμα. Είμαι αποφασισμένος αυτό, και όπως και έγινε. Οπότε καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος που ζει με αυτή την ελπίδα στην καρδιά του ζωντανή και έχει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο του την ενισχύει για να μένει ζωντανή, είναι πάντα ευτυχισμένος και χαρούμενος. Αλληλούια. Και δεν κρύβεται αυτό. Και σας παρακαλώ να αγαπάτε η μία την άλλη σας και όλοι μεταξύ μας ο ένας τον άλλο, και να θεωρούμε υπερέχοντας το εαυτούς μας να προλαμβάνουμε να τιμάμε ο ένας τον άλλο. Αλληλούια. Μην μένουμε σε απόμακρες καταστάσεις. Να είμαστε κοινωνικοί και μεταξύ μας και με οποιοδήποτε ξένο θα μπει στην Εκκλησία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και όχι να παίρνουμε πάντα. Γι' αυτό μην μένετε απομονωμένοι ο ένας από τον άλλον, αλλά να είσαστε πάντα ο ένας μαζί με τον άλλο, γιατί είμαστε σώμα Χριστού. Γι' αυτό αυτό το πνεύμα της αγάπης δείχνει την αληθινή Εκκλησία. Αλληλούια. Μην μένουμε αποκομμένοι. Γιατί όταν μείνεις αποκομμένος θα αρχίσεις να σου βάζεις σκέψη ο άλλος και θα σε απομακρύνει τελείως από το σώμα του Χριστού. Δεν πρέπει να του δίνουμε το δικαίωμα. Και γι' αυτό όταν αυτή τη στιγμή ξέρουμε τι ανάγκες ο ένας τον άλλο και τις καλύπτουμε, είναι το τέλειο που υπάρχει και ευλογούμαστε περισσότερο. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Αδάμ ήρθε και έκανε ένα έργο. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό το έργο. Δεν έγινε ένα έργο μόνο σωτηρίας. Έγινε μία πλημμύρα σωτηρίας επάνω στη γη. Αυτή τη στιγμή αυτό το τσουνάμι της σωτηρίας που ήρθε από το Σταυρό του Χριστού περνάει από όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή και το σαρώνει. Και πλησιάζει από τους άθεους, τους άπιστους, τους ανόητους, τους καλούς, τους κακούς, όλους τους πλησιάζει και τους πολιορκεί χτυπώντας την πόρτα της καρδιάς τους. Και πώς γίνεται αυτό? Με τη ζωή σου και τη ζωή μου. Με τα λόγια που λέμε όπου βρεθούμε και με την αγάπη μας προς πάντας. Σε όλο τον κόσμο γίνεται ευαγγελισμός αυτή τη στιγμή. Μπορεί το σκοτάδι να απλώνεται και να γίνεται πηχτό, αλλά δεν μπορεί να κρύψει το φως του Θεού. Γιατί κυριαρχεί το φως, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η γνώση της αγάπης του Θεού και της δικαιοσύνης του επάνω στη γη. Δεν τα καταλαβαίνουνε. Η αγάπη σε λίγο θα αποσυρθεί με τη χάρη. Και τότε θα έρθει η κρίση. Θα έρθει η οργή του Θεού επάνω στην ανθρωπότητα. Είναι Δευτέρα Παρουσία που λέμε. Πράγμα που δεν μας αγγίζει εμάς. Γιατί όταν θα έρθει για κρίση, εμείς θα έχουμε φύγει. Και τον ευχαριστούμε για την αγάπη του. Γι' αυτό, αδέρφια μου, για αυτή τη στιγμή ζούμε και υπάρχουμε. Έτσι δεν έκανε ένα έργο απλώς σωτηρίας. Ένα τσουνάμι σωτηρία έχεις και λέει τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος και μέρα σωτηρίας. Δηλαδή κάθε ένας ο οποίος ζει αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη μπορεί να ζητήσει, έτσι όπως έκανα εγώ, αν υπάρχει κάνει εκείνο, και να επέμβει ο Θεός στη ζωή του. Δεν γίνεται πιο εύκολο. Δεν γίνεται πιο προσιτό. Ο Θεός ο αιώνιος που έφτιαξε όλο το σύμπαν θα έρθει και θα πλημμυρίσει την καρδιά του ανθρώπου, θα του μιλήσει, θα ζήσει μαζί του. Είναι τεράστιο αυτό που έχει γίνει. Γι' αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί η αμαρτία του Αδάμ με το μεγαλείο που έφερε με τη χάρη στον κόσμο ο Ιησούς Χριστός. Η χάρη είναι αυτό το τέλειο το οποίο έχει γίνει στη ζωή μας, που αν εγώ το προσέξω και το σεβαστώ και το υπολογίσω, μένει έτσι ώστε να είμαι πάντα χαρούμενος και ευτυχισμένος και να μην με γωνιάζει ποτέ ο εχθρός σε καμία αγωνία. Γιατί δεν υπάρχει γωνία για τον πιστό, υπάρχει παλάτη για τον Χριστό. Όταν γίνεται κάτι και απογοητευόμαστε, πάει να πει ότι έκαναμε τόπο στον εχθρό και κάτι έκανε για μας. Ή η δοκιμασία που περνάω, τι κάνει, δεν με γκρεμίζει, αλλά με αναβαθμίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω κάτι δύσκολο και να μην αναβαθμιστώ αν είναι από το Θεό. Αν όμως με γκρεμίσει, είναι από τον εχθρό. Και εκεί κάτι έχω κάνει και θέλει προσοχή αυτό το πράγμα. και τον ευχαριστούμε για την αγάπη του. Και λέει τώρα, είναι πάρα πολλά τα οποία αναφέρει μέσα νοήματα που δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Λέει, αν αυτή τη στιγμή ο Χριστός, ενώ ήμουνα στην αμαρτία, έκανα την αμαρτία, ήρθε και πέθανε για μένα, πόσο μάλλον τώρα που τον ακολουθώ και κάνω προσπάθεια, δεν θα με βοηθήσει πολύ περισσότερο για να ζήσω, να απολαμβάνω τον ουρανό και παράλληλα το μέρος που χρειάζεται στη γη, που θα προσθέσει αυτό στη ζωή μου. Τον εμπιστεύουμε? Γιατί απλώς δεν έκανε σωτηρία μόνο, αλλά με έφερε σε μια καινούρια ζωή, την οποία ζωή αυτή τη στιγμή σκύβουν από τον ουρανό οι άγγελοι και ζηλεύουν που έχουμε εμείς αυτή τη σχέση με τον Θεό. Πράγμα που δεν την έχουν αυτοί. Αυτοί δεν ξέρουν την αμαρτία. Δεν ξέρουν τι είπα να πει παρηγοριά και αγάπη από τον Θεό. Γιατί τα ζούνε αυτά και είναι ο τρόπος ζωής τους. Εμείς όμως τα γευόμαστε και κάθε φορά που τα γευόμαστε είναι μια καινούργια εμπειρία, αλληλούγια, που μας ξεσηκώνει να το λατρεύσουμε, να το δοξάσουμε και να το παραδοθούμε τελείως. Αλληλούγια! Αυτό κάνει και σήμερα και μας λέει όλα αυτά. Έκανε λοιπόν ένα τέλειο έργο, το τέλειο έργο αυτό του Σταυρού, που μπορεί ο ίδιος να πέρασε τα πάνδυνα, αλλά όμως εμάς εμέτρησε τις τρίχες της κεφαλής μας και δεν θα πέσει καμία κάτω χωρίς την αδειά του. Τόσο πολύ μας αγαπάει. Αλληλούια. Εμείς πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την αγάπη του? Θέλουμε να τη νιώθουμε. Θέλουμε να τον ακούμε. Θέλουμε να τον ζούμε. Μην αφήνουμε την καθημερινότητα να περνάει απλά. Δηλαδή θα πάω στο σπίτι και θα κάνω αυτά που κάνω κάθε μέρα. Όχι, αδερφιά. Προσέξτε το αυτό. Όταν έχετε μία σκέψη από το Πνεύμα το Άγιο και μας βάζει για κάποιον από εμάς ότι έχει κάποιο πρόβλημα, αν είμαστε άρρωστοι στο κρεβάτι και μου πει το Πνεύμα το Άγιο βοήθησε τον τάδε, εάν τον υπακούσω και κάνω προσπάθεια θα με θεραπεύσει. Γιατί στέλνει εμένα και ξέρει πως είμαι αδύνατος αυτή τη στιγμή. Όταν πάρω απόφαση να κάνω αυτό που δεν μπορώ, τότε θα επέμβει ο ουρανός και θα με βοηθήσει να μπορέσω. Γιατί με αυτό θα δοξαστεί αυτός. Ενώ αν μείνω και λέω δεν μπορώ, δεν κάνω, χάνω την ευκαιρία να ζήσω αυτό το ιδιαίτερο με την παρουσία του Θεού. Είναι πολλά πράγματα που μου στερούν την παρουσία του Θεού, μου στερούν την ομορφιά του Θεού, μου στερούν τη δύναμή του και τη χαρά του στην καρδιά μου μέσα, γιατί εγώ ζω με τη λογική και όχι με την πίστη. Ενώ μας λέει δεν ζούμε δια της όψεως, δια της λογικής. Ζούμε δια της πίστεως. Πρέπει, είναι καιρός πλέον να αφήσουμε κάποια βολέματα και να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Γονατίστε. Νιώθετε ότι δεν μπορείτε. Γονατίστε. Δοξάστε τον, ευχαριστήστε τον και πες του, μου ζητάς κάτι που εγώ δεν μπορώ. Και θα σας απαντήσει. Είναι η εποχή αυτή που πρέπει να γίνει αυτό στη ζωή μας. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ζωής μας. Μην κρατάμε αυτόν τον τρόπο που κρατήσαμε μέχρι σήμερα. Στερηθήκαμε πολλά πράγματα πνευματικά. Και ο Θεός έχει ετοιμάσει τραπέζι που θα απολαύσουμε τα πάντα, αλλά θα πρέπει να συμμετέχουμε. Εάν το θέλουμε, το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να τον ακούσουμε και να τον σεβαστούμε στα μικρά πράγματα. Γιατί αν αυτή τη στιγμή κοιτάμε μόνο τα μεγάλα πράγματα, έχω ένα σοβαρό ζήτημα και πάω στην εκκλησία να το φέρω να γίνει έτσι. Καλό είναι αυτό. Αλλά όμως, για να πάρω την απάντηση, αρχίζει από το μικρό. Σήμερα δεν νιώθω καλά το παιδί μου. Δεν μου φέρεται καλά. Ποιος θα με βοηθήσει να το βοηθήσει να καταλάβει και να φερθεί όπως θέλει ο Θεός? Ο Θεός. Πώς θα φέρω το Θεό στη ζωή μου? Εάν υποταχτώ σε όλο το θέλημά του, είναι ήδη μέσα μου. Γιατί δεν μπορεί να ζει με κάποιον που δεν το σέβεται. Οπότε τι γίνεται? Εφόσον είναι μέσα μου, γονατίζω, αρχίζω ευχαριστώ και δοξάζω για αυτό που είναι μέσα μου και κατεβαίνω ο ουρανός. Και χωρίς να κάνω καμιά προσπάθεια, σφίγγει η βίδα στο παιδί και το διορθώνει. Είτε 40 χρονών είναι, είτε 2 χρονών. Τα κάνει ο Θεός όλα. Αλλά εγώ πού στηρίζομαι? Ποιος είναι ο βραχιονάς μου? Ο βραχιονάς μου είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Οπότε έγκυται σε μένα πώς συμπεριφέρομαι. Μη μαθαίνομαι τώρα εγέρασα, είμαι περιθωριακός. Λάθος. Είσαι το βαρύ πυροβολικό της Εκκλησίας και του σώματος του Χριστού. Εγέρασα και τώρα δεν μπορώ να κάνω εκείνο. Ζήτησε από το Θεό να το κάνεις. Μα δεν μπορώ γιατί έτσι δεν μπορείς εσύ. Ο Θεός μπορεί όμως. Αυτό μας είπε ότι μας κάλεσε. Αυτά που δεν μπορείς εσύ τα μπορώ εγώ. Πάρε με μαζί σου να τα κάνω εγώ. Αλλά απογοητευόμαστε. Γιατί γεράσαμε, γιατί τι θα γίνει εκεί, τι θα γίνει. Τι δουλειά έχουμε με αυτά τα πράγματα εμείς. Η πατρίδα μας είναι εν ουρανής, τα άνω πρεσβεύουμε όχι τα επί της γης και ζούμε για την πατρίδα μας. Σε λίγο φεύγουμε. Είμαστε μέσα στην καλή χαρά. Μα ξέρεις εκείνο ή το άλλο. Δεν είναι δικό μου το εκείνο και το άλλο. Ό,τι έχω είναι του Κυρίου. Δεν έχω κάτι δικό μου. Ούτε η ζωή μου δεν είναι δικιά μου. Μπορεί να έχω την επιλογή, αλλά η ζωή ανήκει σε αυτόν. Και γι' αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπος να αυτοκτονήσει να κάνει. Γιατί δεν του ανήκει η ζωή, ανήκει στο Θεό. Γι' αυτό έρχεται σε κατάκριση. Γι' αυτό αδέρφια μου πρέπει να δούμε αυτό που είναι ο Θεός. Ζωντανός, ενεργός, προσιτός σε όλους και διαθέσιμος για οτιδήποτε μικρό ή μεγάλο υπάρχει σαν δυσκολία στη ζωή μας. Αυτό είναι και σήμερα. Και αυτό το έκανε ο Ιησούς Χριστός, ο αιώνιο μεγαλείο της σωτηρίας μας, ο οποίος γκρέμισε το Μεσότυχο, άνοιξε τον ουρανό και είναι η πόρτα ανοιχτή σήμερα λοιπόν. Θα ανέβουμε λίγο ανηφορίτσα, αλλά θα πέσουμε στην αγκαλιά Του. Και θα είμαστε πάντα χαρούμενοι από αυτή τη ζωή μέχρι την άλλη. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά. Οι υπόλοιποι να προσευχηθούν.